Os vendedores do mercado de Caranza estrearon esta mañá os seus postos coas obras xa rematadas. Os placeiros reclamaron insistentemente a ocupación do espazo. Os novos postos están adicados a peixes e mariscos, froita, verdura, pan e embutidos. Eva Mazás atópase no mercado de Caranza. Boa tarde.
Boa tarde. O mercado de Caranza abriu ás 8 desta mañá súas portas despois da renovación dos espazos para os comerciantes. Postos de peixe, carne, verduras, froita ou pan están agora mesmo nesta zona acondicionada polo Concello de Ferrol. Os veciños do barrio levaban tempo buscando esta solución. Esta apertura dase en plena campaña navideña, polos que os tendeiros auguran que nesta época do máis consumo, o reflote sexa crucial. Están moi contentos de poder abrir e esperan a vacuna con ansia para que a súa afluencia volva. Inciden moito en que os prezos se manteñen nestas épocas, atopando la con asado a 3,95 ou a paleta de cordeiro a 15 euros, e que non é o momento de subir os prezos, porque hai moita xente que non os podería asumir. Buscan recuperar algo do perdido durante a pandemia. Os tendeiros máis veteranos manteñen os seus negocios, pero en locais moito máis modernos. Ao mesmo tempo, hai postos para novos comercios. Esta iniciativa pretende cubrir as necesidades do barrio de Caranza, ademais de ofrecer unha infraestructura mellor para o desenvolvemento do consumo local. Agora que se achega Nadal, é un bon momento para apostar polo comercio local. Voltar ás prazas, mas que os produtos son totalmente frescos e de calidade, como o Mercado Municipal de Caranza, que abre de luns a venres de 8 da mañá a 3 da tarde.
Ese efectivamente o horario de apertura de 8 a 3 de luns a sábados o mercado de Caranza, que acolle na actualidade a 15 praceiros. Eva Mazás, moitas grazas.
Nada, moitas grazas a vos.